že se pomocí toho dá třeba rychle násobit, že to souvisí s nějakým spektrálním rozkladem signálu na jednotlivé frekvence, že se dá algoritmicky spočítat daleko rychleji než podle definice a tak dále. Tak, ale nejdřív, než se k tomu dostaneme, tak si trošku zopakujeme nějaké operace s komplexními čísly. Komplexní čísla pro nás budou nějaké výrazy tvaru A plus BI, kde A a B budou libovolná reálná čísla a Ičko je něco, budeme tomu říkat imaginární jednotka, co má tu vlastnost, že I na druhou je minus 1. A tím pádem, že toho Ačku může říkat reálná část komplexního čísla, Bčku může říkat imaginární část komplexního čísla, odčítat můžeme komplexní čísla po složkách, násobit je budeme prostě tak, že si vezmeme dva takovéhle výrazy, ten jejich součet roznásobíme, čili A plus BI krát C plus DI bude AC plus ADI plus BCI plus BDI na druhou. A teď, že mám tady nějaké členy, které jsou imaginární, tak je pozbírám dohromady. AC je reálné, BDI na druhou je minus BD, tak to je taky reálné. Takže to můžu celé napsat jako AC minus BD plus AD plus BCI. Tak. Když si dvě komplexní čísla vydělit, tak to můžu udělat kdykoliv to číslo, kterým dělím, je nenulové. A používá se na to pěkný trik. Nejdřív si nadefinuju, co to je komplexní sdružení. Znáte všichni komplexní sdružení? Když mám nějaké komplexní číslo Z, tak Z s proužkem je k němu komplexně sdružené číslo, které prostě vznikne otočením znamínka imaginární části. A platí, že komplexní sdružení se dá prohazovat se sčítáním, odčítáním i násobením, takže třeba platí, že A plus B, to celé komplexně sdruženo, je A komplexně sdruženo plus B komplexně sdruženo. Pro sčítání a odčítání to platí, pro násobení je to složitější. Pro násobení to platí taky. A co je důležité, že když komplexní číslo vynásobím jeho vlastním komplexním sdružením, tak mi vyjde reálné číslo. Čili speciálně, když vezmu Z krát Z s proužkem, tak to je A plus BI krát A minus BI a to mi vyjde, že je A na druhou plus B na druhou. A pomocí tohohle mimo jiné definuju absolutní hodnotu komplexního čísla jako odmocněnu ze Z krát Z komplexně sdružené. A všimněte si, že se to chová pěkně. Například se to chová tak, že jediné komplexní číslo je už absolutní hodnota je 0. Je 0 plus 0. A tohle to mi pomůže dělit. Když chci vydělit A plus BI děleno C plus DI, tak tenhle zlomek rozšířím číslem komplexně sdruženým se jmenovatelem, čili C minus DI. A teď si všimnu, že v čitateli mám součin nějakých dvou komplexních čísel, což je komplexní číslo, to vynásobit umíme. A jmenovatel je reálný a komplexní číslo reálným vydělím prostě tak, že vydělím zvlášť reálnou a zvlášť imaginární část. Tak. Teďko se na komplexní čísla začne koukat geometricky. Představte si, že vezmete rovinu, v té rovině si pořídíte dvě souřadné osy na sebe kolmé, tu vodorovnou prohlásíte za reálnou souřadnici, tu svislou za imaginární souřadnici a pak přirozeně každé komplexní číslo odpovídá jednomu bodu v téhleté rovině. Tomuhle se většinou říká Gaussova rovina. A absolutní hodnota má krásný geometrický význam, že absolutní hodnota komplexního čísla je prostě vzdálenost od středu. Od bodu 0,0. Tohle je obyčejná Pythagorova věta. Odmocí a sám nebo půjde na druhou. Takže tady mám nějakou vzdálenost. Takže speciálně všechna čísla, množina všech čísel, které mají nějakou konkrétní absolutní hodnotu, je kružnice. Nás bude úplně nejvíc zajímat jednotková kružnice, čili množina čísel, jejichž absolutní hodnota je jednička, těmhle číslům se říká komplexní jednotky. A komplexní jednotky mají poměrně hezkou vlastnost, že se dají určit úhlem. Že když si vezmete nějaký bod na té jednotkové kružnici, tak ten můžete prostě jednoznačně určit nějakým úhlem, nějakým orientovaným úhlem phi mezi xovou osou, jo, reálnou osou a polopřímkou z počátku do toho bodu. No ale bod na kružnici se dá napsat tak, že jeho xová složenice, jednotkové kružnici se dá napsat tak, že jeho xová složenice je kosinus toho úhlu, druhá složenice je sinus toho úhlu, čili kdykoliv absolutní hodnota nějakého komplexního čísla je jednička, tak se to číslo dá zapsat jako kosinus phi plus i sinus phi. Je to vidět? Když jak mě brzdíte, prosím. Tak, další věc. Když mám nějaké číslo, které není na jednotkové kružnici, tak já si ho můžu promítnout na jednotkovou kružnici. To mi dá nějakou komplexní jednotku, která se dá napsat jako kosinus phi plus i sinus phi. A pak můžu tuhle komplexní jednotku vynásobit absolutní hodnotou toho původního komplexního čísla a dostanu to původní komplexní číslo. Takže každé komplexní číslo z se dá napsat jako jeho absolutní hodnota krát kosinus phi plus i sinus phi. Takže každému komplexnímu číslu můžu, v podstatě ho můžu popsat v polárních souřadnicích. Musí někdy říkat geometrický tvar komplexního čísla, ale prostě jsou to polární souřadnice obyčejné. Popíšu absolutní hodnotu, což je vzdálenost od středu, a úhlem, tomu úhlu se říká argument komplexního čísla. Tak, a co se mi bude hodit ještě víc? Jsou komplexní exponenciály. Platí, objevil to kdysi pan Euler, tak se to mě říká Eulerova formule, stejně jako mnoha jiným věcem, a říká to, že e umocněno na ix je kosinus x plus i sinus x, kde e je Eulerova konstanta, čili 2,7188 a tak. Tohle to s dovolením nebudu dokazovat, protože na to, abychom to dokázali, bychom se museli zanořit do definice toho, co to je vlastně exponenciál, co je sinus a co je kosinus. Ale pokud znáte Taylorovy řady mocněné pro sinus, kosinus a je na x, to se v nich můžete zkusit dosadit a ono to vyjde. Každopádně tohle nám říká, že všechny body na jednotkové kružnici se dají napsat jako e na i phi, pro nějaké phi, pro nějaký úhel phi. No takže speciálně každé komplexní číslo se dá napsat jako jeho absolutní hodnota krát e na i krát argument. A tohle to je, co to může říkat, exponenciální tvar komplexního čísla a chová se to velmi užitečně, velmi příjemně. Speciálně, co se stane, když vynásobíte dvě komplexní jednotky? No to počítáte e na i phi krát e na i psi, ale e na a plus e na b je e na a plus, e na a krát e na b je e na a plus b, čili tohle to je e na i krát phi plus psi. Čili pokud vynásobíte dvě komplexní jednotky, tak se vám jenom sečtou jejich argumenty. Když násobíte obecná komplexní čísla, vyjde to poměrně přirozeně tak, že argumenty se sečtou a absolutní hodnoty se vynásobí. Vidíte to z toho? Takže například můžete libovolnou rotaci v rovině kolem středu popsat jako násobení komplexní jednotkou. To vám dává poměrně hezký jazyk na popis geometrických rotací. Ale to teď potřebovat nebude. My se místo toho zaměřím, jo, ještě jednu věc u toho geometrického pohledu gausovského. co dělá komplexní sdružení? Jak by si představili v tom obrázku té Gaussovy roviny komplexní sdružení komplexního čísla? Tak je to překlopení podle reálné osy. Což znamená, že to je otočení znaménka argumentu. Prostě bude to úhel stejné velikosti, ale opačné orientace. Jo, jako úhly měříme monologetý. Takže minus pí a plus pí bude totéž. A tak dále. Nebudeme se snažit normalizovat úhly. Nic dobrého by z toho nevzešlo. Je spousta komplikací s okrajovými podmínkami. A jelikož komplexní sdružení je jenom změna znaménka argumentu, tak to znamená, že když máte nějakou komplexní jednotku z, pokud absolutní hodnota z je 1, tak z komplexně sdružené je 1/z. No, proč? Protože jo, z je e na i fi, z komplexně sdružené tím pádem je e na minus i fi, protože jsme jenom otočili znaménko argumentu, ale e na minus něco je 1/e, takže je to 1/z. Takže pro komplexní jednotky se nám komplexní sdružení chová úplně stejně jako převrácená hodnota. Teď se dostaneme ke komplexním odmocninám. Položme si triviální otázku, jak vypadá čtvrtá odmocnina z jedné. Čili, co je čtvrtá odmocnina z jedné? To je řešení rovnice z na čtvrtou je rovno 1. Tak, jaká řešení tahle ta rovnice má? No, triviální je jedna, evidentně. Jaké dál? No pak to určitě splňuje minus jednička. Minus jedna na druhou je jedna, jedna na druhou je jedna. Pak to splňuje ičko. I na druhou je minus jedna, tohle na druhou je jedna. A pak to ještě splňuje minus ičko. A za chvíli dokážeme, že tohle jsou jediná čtyři řešení.
To je symetrický.
Proč? Tak především, když z na čtvrtou je 1, tak absolutní hodnota z musí být 1. Protože absolutní hodnota ze z na čtvrtou je absolutní hodnota z na čtvrtou. Násobením se násobí absolutní hodnoty. Z tohohle toho plyne, že absolutní hodnota z je 1, čili všechny kořeny téhle rovnice jsou komplexní jednotky. Nějaké. No tak se podívejme na úhly. Co se stane s úhlem, když něco umocním na čtvrtou? Vynásobí se 4. Čili ptáme se, jaké existují úhly ty argumenty, které když vynásobíme 4, vyjde 0. Modulo 2π. No a to je přesně 0π půl pi. 3/2 pí. A další už by byly zase modulo 2 pí stejné. V podstatě, když se na to podíváte, tak při umocňování obíháte tu jednotkovou kružnici. Když umocňujete jedničku, tak ji neoběhnete ani jednou. Když umocňujete ičko, tak ji oběhnete právě jednou. Když umocňujete minus jedničku, tak ji oběhnete dvakrát. Když počítáte postupně první, druhou, třetí, čtvrtou mocninu. Když umocňujete minus ičko, tak oběhnete 3x. A oběhnout 4x už vyjde stejně, jako neoběhnout vůbec. Takže vyjde nám, že obecně, kdybychom se ptali, jak vypadají kt mocniny, z na k to je rovno 1, z na m to je rovno 1, řekněme, tak ty musí mít absolutní hodnotu 1 a úhel bude 2π/n, to je úhel té jakoby nejbližší mocniny na kruhu, té, která odpovídá tomu, že ten kruh objedete právě jednou při umocňování. A teď libovolný k násobek tohoto úhlu funguje taky a odpovídá tomu, že ten kruh obejdete k-krát. Takže pro k je rovno 0 až n minus 1, dostanete m různých n-tých pomocnic jedničky a jsou to všechny. Tak vidíte to v tom všichni? Jo? Cože? No káčko, jo, káčko mi říká, kolikrát oběhnu při umocňování kruh. Když ho oběhnu jen jednou, tak ten úhel je 2π lomeno n. Když oběhnu k-krát, tak dohromady urazím úhel 2kπ a urazím ho v m částech, takže jedna ta část měří 2kπ děleno n. No, čili speciálně odmocniny z jedničky můžu zapisovat jako e na i krát tenhle úhel. Takže teď jsme ve stavu, kdy víme, že n těch komplexních odmocnin z jedničky je právě n. Teď si to trošku rozbijeme, protože ony v jistém smyslu ty odmocniny nejsou všechny stejně dobré. Už tady od někoho zaznělo, že ta jednička je triviální odmocněná. No, je. A minus jednička je taková o něco méně triviální, ale ještě pořád trošku taková jednodušší. Konkrétně, že když umocňujeme jedničku, tak i umocňujeme minus jedničku, tak hned minus jedna na druhou je 2. Ne, minus jedna na druhou je 1. A když to pak umocníme na druhou, tak už máme pořád jedničku. Čili, když jsme umocňovali minus jedničku postupně na první, druhou, třetí, čtvrtou, tak už se nám ty hodnoty opakovaly. Kdežto, když budeme umocňovat ičko, tak se nám budou hezky vystřídají se všecky. Vydám postupně i, minus jedna, minus i a jedna. Tak definujme, že n-tá odmocněna z jedničky je primitivní, pokud při umocňování na první až n-tou, dostaneme n různých čísel. Nebo jinak, víte, já to nadefinuju tak, že nedostaneme jedničku dřív než n-té mocnině. Čili nějakému číslu omega budeme říkat, že to je primitivní n-tá odmocněna z jedničky, pokud omega na n-tou je 1 a omega na první až omega na n-první nejsou 1. A za chvíli ukážem, že z toho plyne i to, že jsou navzájem různé. Definice omega je primitivní n-tá odmocněna z jedné. Právě tedy, když omega na n je 1 a omega na první až omega na n minus první nejsou 1. No a vypozorujeme takové dvě věci. První bude, že když omega je primitivní n odmocněna z jedničky, tak omega na první až omega na n jsou ve skutečnosti všechna navzájem různá. Je to, že se nezopakuje jednička, je postačující podmínkou k tomu, že se nezopakuje nic jiného. Kdyby totiž platilo, že omega na j je rovno omega na k pro nějaké j menší než k od jedničky do n, čili kdyby se tam něco zopakovalo, tak Jčko bude ta levější pozice toho čísla, Kčko bude pravější. Tak já se podívám na to, kolik je omega na J na K minus J. To z jedné strany je omega na K děleno omega na J. To když dělím mocniny, tak se mi exponenty odčítají. A z druhé strany omega na K minus J je omega na něco od jedné do N minus jedna. Takže to určitě není jednička. Čili se nám nemohlo stát, když je omega primitivní, že by se nějaká hodnota zopakovala. Čili omega je primitivní odmocnina, pokud když je nějaký bod na jednotkové kružnici, který když postupně umocňujete, tak vám proskáčí nějak tu jednotkovou kružnici a proskáčí ji tak, že žádný bod nezopakuje. A až n-tým skokem se dostane do jedničky. Existuje vůbec takovéhle číslo? No, existuje. Ta odmocnina, která odpovídá tomu nejmenšímu úhlu, totiž 2π lomeno m, tak to určitě splňuje, protože skáče po entinách kruhu, takže ten kruh přesně jednou oběhne a nic nezopakuje. Takže určitě funguje volba omega je rovno e na i krát 2π lomeno n. No a když omega je primitivní, tak její komplexní sdružení musí být taky primitivní, protože ty mocniny vyjdou všechny komplexně sdruženě, takže pokud to předtím nebyly jedničky, tak teď to zase nebudou jedničky. Jednička je komplexně sdružená jednička. Takže druhá volba je vzít komplexně sdruženou omegu, což je e na minus i krát 2π lomeno n. Tyhle dvě fungují vždycky pro každé n-ko. A pokud n je aspoň 3, tak jsou navzájem různé. Jinak obecně pro různá n-ka existuje těch primitivních odmocnin různý počet, ale to teď asi nerozvíjíme. To si zkuste rozmyslet. Jak se podle n-ka pozná, kolik existuje primitivních n-tých odmocnin z jedničky. Ale to už je spíš u nás teorie čísel. Tak, a poslední, čeho si všimneme, co se nám časem bude hodit, když omega je primitivní n-tá odmocnina a n-ko je sudé, tak omega na n děleno dvěma je minus jednička. Proč tohle platí? No, jo. Když omega na n to je jedna, tak omega na n děleno dvěma musí být nějaká druhá odmocnina z jedničky. Takže omega na n děleno dvěma má být nějaká druhá odmocnina z jedničky. A ty víme, že jsou dvě, jednička a minus jednička. A jednička to být nemůže, protože to by omega nebyla primitivní. To by se nám zopakovala jednička. Takže to musí být minus jedna. Takže ku podivu, přestože tuto jednotkovou kružnici může proskákat nějak složitě, tak pokud těch skoků je sudý počet, tak prostě uprostřed té posloupnosti skoků projdeme přes minus jedničku. To by se dalo vykoukat i z nějaké symetrie. Ale tady jsme to hezky vykoukali z toho, že druhé odmocniny z jedné jsou jenom dvě. Tak. Dobře, takže teď máme snad zopakováno vše o komplexní čísle, co potřebujeme. Každopádně, nyní si zafixujeme nějaké n, a zafixujeme si nějakou n-tou odmocninu z jedničky. A Fourierovu transformaci budeme definovat pomocí tohletoho n-k a tohleté omegy. Obecně, na Fourierovu transformaci se můžeme koukat jako na nějakou skřínku, krabičku, do které vhodíme m složkový vektor komplexních čísel a vypadne zase, to bude znamenat, že se stříškou vypadne zase y. A vypadne zase n složkový vektor komplexních čísel. Čili je to skřínka, která překládá nějak vektory na vektory. A pojďme si ji nadefinovat. Takže obecně se na to můžeme koukat tak, že Fourierova transformace je nějaká funkce, která vede z n-složkových komplexních vektorů do n-složkových komplexních vektorů. A když vektoru x, když vektor y je Fourierovou transformací vektoru x, pak platí následující, že j-tá složka vektoru y je suma přes všechna k od 0 do n minus jedničky z xk krát omega na jk. To je prosím celá definice slavné Fourierovy transformace. Jen strávíme příští tak půl hodinu chápáním toho, co to vlastně znamená. Tak předně, oproti běžným lineárně algebraickým zvyklostem, s dovolením indexuji všechny složky vektorů od nuly. Čili složky jsou vždycky od nuly do n minus jedničky. Časem zjistíme, že ono to indexování v podstatě je modulo n, že je to v podstatě celé cyklické. Ale jo, co dělám? Každou složku toho výsledného vektoru dostanu tak, že nasčítám složky toho původního vektoru s nějakými váhami a ty váhy jsou nějaké bláznivé mocniny omegy. To je pevně zvolené primitivní a té odmocniny z jedničky. Omega je jk, kde jčko je to, na kterou složku výsledku se ptám, a káčko je, kolikátou složku toho původního vektoru zrovna používám. Tak. Co může takováhle věc znamenat? Tak si to pojďme vyzkoušet na nějakých jednoduchých případech. Vezměme třeba x, které bude vektor samých jedniček. Jo, ještě možná triviálnější případ. Co když x je vektor samých nul? Co je y? To taky vektor samých nul. Jo, to vyjde úplně všude. Všechny členy té sumy jsou vždycky nulakrát něco. Takže posčítáme jenom hromadu nul, totiž m, a vyjde zase nula. Takže samé nuly se přeloží na samé nuly. To zní dobře. Tak pojďme zkusit vymyslet, na co se přeloží samé jedničky. Tak začněme pomaličku. Co bude y0? To je suma přes všechna k. S dovolením, tam, kde nenapíšu u sumy, odkud dokud běží, tak poběží vždycky od nuly do n-1. No tak je to xk, to je jednička, krát omega na jk. Pardon, je nula, takže omega na nula k. No, omega na nula k je omega na nulu, to už je jednička. Takže jenom sčítám n jedniček. No, takže y nula je n-ko, to zní dobře. Takže tady Fourierova transformace samých jedniček začíná n-kem. Mimochodem, všimněte si, že pro jakýkoliv vektor x to dopadne tak, že y nula bude prostě součet složek xu. Ty mocniny omega budou vždycky omega na nulakrát něco, takže to budou jedničky, tak jenom posčítám všechna xk. Tak tady součet všech složek xu je n, to zapadá. Souhlasíte? Tak zkusme spočítat, kolik je y1. No to je součet z 1 krát omega na 1 krát k, čili sčítám před všechna k omegu na k. Jak bychom spočítali tohle? Umíte sčítat geometrické řady? No, učíme malou obočku. To si odhodíme. Představte si, že máte nějakou řadu q na nultou plus q na první až plus q na n minus první. A tomuhle tomu budu říkat S. Tomu neznámému součtu. No tak se podívejme, kolik je QS. Je vynásobné všechno Qčke. No to je Q na první plus Q na druhou, vynásobíme člen po členu, až plus Q na entou. A teď si všimněte, že ty dvě pravé strany jsou skoro stejné. Že jsou vlastně vůči sobě jenom posunuté. Tak je odečteme. Takže, kolik je QS minus S? No, z QS bude jenom Q na N. Z S bude jenom Q na 0, takže QS minus S je Q na N minus 1. No ale QS minus S je přece Q minus 1 krát S. Takže S musí být Q na N minus 1, jeleno Q minus 1. Hotovo. Jak se tohle pamatuje? Aniž by to člověk musel pokaždé odvozovat. Představte si, že sčítáte mocniny desítky. 10 na 0 plus 10 na 1 až plus 10 na n. Jde na n minus 1. No to je přece v desítkové soustavě číslo, které se skládá z n jedniček. A jak vyjádřit takovou věc? Kdyby to bylo n devítek, tak je to 10 na n minus 1. Proč to jsou jedničky, tak to 10 na n minus 1 děleno 9. No kdybychom nesčítali mocniny desítky, ale něčeho jiného, přirozeného, tak prostě použijeme soustavu takovém základu. Takže z toho plyne, že tenhle vzoreček evidentně funguje pro všechna přirozená kvé, které jsou aspoň dva. A s trochou matematického kouzlení by se dalo nahlídnout, že pokud to funguje pro přirozená čísla, tak už to funguje pro všechna. Ale tam teď odbočovat nebudu. Jenom ta mnemotechnická pomůcka na vzoreček na geometrickou řadu. Takže tohle je geometrická řada. No tak to je. Sčítáme mocniny omega od omega na 0 do omega na n minus 1, tak to je omega na n tou minus 1 děleno omega minus 1. Teď to přijde. Omega na n tou je jednička. Takže čítatel je 0. Takže 0 děleno něčím, což je 0, pokud jmenovatel není taky 0. Ale omega minus 1 není 0, že omega už je různá od jedničky. Takže tohle to celé vyjde nula. Takže y 0 vyjde nulové. Y 1 vyjde nulové. A teď si vás pokusím přesvědčit, že všechny ostatní koeficienty vyjdou taky nula. Proč? Co bude obecně yk? Navar y je. No to je suma přes všechna k z jedničky, to je pxk, krát omega na jk, což je geometrická řada, jejíž kvocient je omega na j. Tohle jsou mocniny omega na j pro jednotlivá k. Takže je to omega na jn minus 1 děleno omega na j minus 1. Což pokud ječko není nula, tak tohle to je určitě omega, takhle, pro každé ječko omega na jn je omega na n to celé na j, takže je to jednička. Takže čitatel nám zase vyšel nula. A pokud j není nula, tak omega na j určitě není jednička, takže jmenovatel nám určitě nevyšel nula. Takže je to nula děleno na nulou, čili nula. Takže všechno ostatní už jsou nuly. Jak moc si rozumíte s násobením matic? Kdo má pocit, že s ním rozumí, přihlašte se prosím. No, to je část, tak udělejme drobnou odbočku s maticí, k maticím, pak ji asi nebudeme potřebovat. Ale jen tak, abyste měli představu, co zatím vším je, tak vy můžete tuhle transformaci popsat jako násobení vektoru x nějakou maticí. Můžete říct, že y vznikne tak, že vezmete x a vynásobíte ho nějakou maticí omega, velká omega, s tím, že velká omega na pozici jk je malá omega umocněná na jk. Takže je to vlastně nějaká úplně obyčejná lineární transformace určená nějakou maticí a s jakou takovou z ní taky můžeme pracovat. Ale speciálně, co by z toho plynulo, co si jinak můžeme odvodit přímo, že Fourierova transformace je lineární. Že Fourierova transformace z x1 plus x2 je rovna Fourierové transformaci x1 plus Fourierové transformaci x2. No proč, tak když za xk vždycky dosadíme x1k plus x2k, tak to můžeme roznásobit a tu sumu pak roztrhnout na dvě sumy, což budou přesně podobovat transformace x1 a x2. Vidíte to v tom? No stejně tak Fourierova transformace z alfa krát x pro nějakou konstantu alfa je alfa krát Fourierova transformace x, protože za tu konstantu můžeme z té sumy vytknout. Že kdyby tady vždycky bylo alfa xk, tak tu alfu posuneme před sumu a máme přesně tohle. Takže třeba jak by to dopadlo, kdybychom fourierovali vektor samých dvojek? Co by vyšlo? Prosím, rozsvítíte tam někdo? Dveří. Dvě n. Vyšlo by dvakrát tenhle vektor. Když to nalevo vynásobíme dvěma, tak napravo se taky musí vynásobit dvěma. Takže tam bude dvě n a samé nuly. No tak dobře, tak už jsme sfurierovali svůj první vektor. Což nám trvalo 3/4 hodiny. A další už půjdu rychleji. Tak. Musíme sfurierovat tohle. Co když x bude vektor mocnin omegy? Omega na nultou, omega na první, až omega na n minus první. Co z něj vyjde? Pojďme si to už napsat obecně. Čo vyjde, že y je suma přes všechna k z xk, to je omega na k, krát omega na jk, definice. A tohleto je omega na k plus jk, tedy omega na k krát j plus 1. Čili zase je to geometrická řada a tentokrát její kvocient je omega na j plus 1. Čili podle toho vzorečku na součet geometrické řady nám vyjde, že to je omega na j plus 1 krát n minus 1 děleno omega na j plus 1 minus 1. A teď si všimněte, že vršek je zase nula. Omega na něco krát n je omega na n tou umocněná na to něco. A omega na n tou je 1. Takže tohle je 1 minus 1, takže je to vždycky nula. A co jmenovatel? Omega na j plus první minus 1. Kdyby se zase hodilo, kdyby to nebyla nula. Kdyby to není nula. Nebo spíš, kdyby se nám mohlo stát, že to bude nula. Když j plus 1 je dělitelné n, čili když j bude n minus 1. Takže právě jsme dokázali, takže tohle to je různé od nuly pro j různé od n minus 1. Čili právě jsme dokázali, že prvních n minus 1 Fourierových koeficientů v tom výsledku jsou nuly. Jen o tom posledním to nevíme. Tam nám vzoreček pro geometrickou řadu řekl, že je nula děleno nulo. No ale co se pak stane, že jo? Pak omega na k krát j plus 1 je omega na k krát n. Čili to jsou vždycky jedničky. Takže sčítáme n jedniček. Takže tady se nám nasčítá nko. Takže když Fourierovsky transformujeme mocniny omegy, tak nám vyjde vektor, který je na konci a jinde jsou nuly. Tak, cvičení pro vás. Zkuste vymyslet vektor, jehož Fourierova transformace bude mít nko někde jinde a samé nuly. Co byste tak udělali?
Chci posunout ten vektor, který jsme měli,
Jakou posunout?
Posunout ho. Jakože cyklického
posunu. To dopadne tak, že se tohle enko něčím přenásobí a nuly zůstanou.
Mám špatné základy.
Jaká normální posloupnost, třeba jako lineární?
A lineární posloupnost vyjde chlupatě. Ta má poměrně divokou Fourierovu transformaci.
Takže by to bylo naopak, že by se ten vektor měl něčím vynásobit.
No když vynásobím vektor konstantou, tak se mi jenom ta transformace taky vynásobí. Ten Fourierův obraz se taky vynásobí konstantu. Ale tak, co kdybychom třeba chtěli vektor n-ko na pozici n-2 místo n-1? No to bychom tady potřebovali mít ve jmenovateli něco, co bude 0 pro j, které není n-2. Čili sem bychom potřebovali místo j+1 j+2. Tím pádem by bylo j+2 taky tady. Tím pádem by tady místo omega na k muselo být omega na 2k, aby to vyšlo. No což by znamenalo, že tohle by byly, že bychom prostě jenom tady vynásobili dvěma exponenty. Že místo mocnin omegy bychom uvážili mocniny omegy na druhou. Vidíte, že to vyjde? A obecně, pokud vezmete mocniny omegy na nějakou tétou, tak n-ko dostanete na pozici t od n-t. Takže umíme n-ko na libovolné pozici. Co kdybyste chtěli jedničku na libovolné pozici? Tak to vydělíme n-kem, přesně tak. Že kdybychom vzali jednu n-tinu tohoto vektoru, tak zase díky linearitě Fourierův obraz musí být jedna n-tina toho původního, čili vektor jednička a samé nuly. A to samé můžeme udělat i ostatním vektorům. Vidíte to v tom všichni? Dobré. Takže, teď si, vlastně, co teď máme, jsou nějaké vektory b0 až bn-1. Pardon, já jim budu psát ty indexy nahoru, ať je to rozlišitelné od číslování složek. Přičemž platí, že Fourierův obraz vektoru BJ vypadá tak, že to jsou samé nuly, jenom n-ko na pozici, n-ko na pozici J. Tohle umíme vyrobit. To možná dokonce jedničku na pozici J. Je vidět, že tohle to umíme vyrobit? B0 je tenhle vektor dělený n-kem. B1 by vzniklo tak, že vezmu n-ko, tady si vyrobím n-ko na pozici 1, čili tenhle exponent bude n-1. A zase uvážím mocniny a zase to celé dělím n-kem. Takže celkově bude platit, že B je na pozici k je 1/n krát omega na n minus je krát k. Jo, každý ten vektor b je má být 1/n krát mocniny něčeho, čili ty mocniny jsou něco na kátou, a to něco musí být vymyšlené tak, aby to v téhle konstrukci původně dalo n-ko na pozici j. Jo, my jsme věděli, že když tady budou nějaké tt mocniny, tak se n-ko objeví na pozici n-t. No tak když chceme, aby se objevilo na pozici j, tak musíme použít n-jt mocniny. Tady už je vidět, že to celé souvisí s nějakými frekvencemi. Jo, co jsou mocniny omegy? Když vezmete omega na druhou, omega na první, tak to je něco, co za tu za ten jeden vektor oběhne po jednotkové kružnici jednou. Takže je to jakoby bod, který se pohybuje rychlostí jedna. Jenom navzorkovaný v n bodech. Když budete mít omegy na druhou, tak to už se pohybuje dvojnásobnou rychlostí. Čili jakoby máte nějaké pohyby s různými úhlovými rychlostmi a jejich Fourierovy obrazy mají nenuly na různých pozicích, které odpovídají těm rychlostem nějak. Takže už z toho je vidět, že nějaký fyzikální význam má. A teď by se nám velmi hodilo dokázat, že Fourierova transformace má svoji inverzi. Že když vám někdo řekne Fourierův obraz nějakého vektoru, takže z toho umíte jednoznačně zrekonstruovat ten původní vektor. Napadá vás, jak takovouhle věc udělat?
Takže tam dvě práce mezi těmi dvěma a potom to určitě bude mít nějaký inverze, protože mu to bude moc vlastně předvídený bod.
Dobře, teď vám dám asi na výběr. Teď můžu buď to vylovit králíka z klobouku, ukázat vám, jak ta inverze vypadá a jen to o ní dokázat, že to je inverze, nebo se můžeme vydat maličko trnitější cestou a opravdu nahlédnout, že ta inverze musí vypadat takhle. Co byste chtěli? Kdo chce králíka z klobouku? A kdo chce cestu trnitou? 2, 3, 4, 5. Dobře, tak si vydáme první. No, totiž. Inverze se dá odvodit z toho, co už víme. Představte si, že budete říkat E je vektoru, který má na JD pozici jedničku a všude jinde jsou nuly. Čili speciálně platí, že F z toho našeho B je E je. Jo, tohle jsou nějaké jednotkové vektory bázové. A teď si všimněte, jo, představte si, že tady máte jednu množinu N prvků komplexních vektorů, tady druhou, mezi nimi vede Fourierova transformace, a teď tady máte nějaký vektor Y a chtěli byste najít X nalevo, které se zobrazí na to Y. Tak my využijeme toho, že každý vektor Y se dá dohromady poskládat z násobku těch bázových vektorů. Že konkrétně Y se dá napsat jako suma přes všechna J z J násložka Y krát J bázový vektor. No, že jo, nějaký násobek, Y je násobek vektoru E je vektor, který má všude nuly, jen na JD pozici má Y. No takže mám jeden vektor, který má správně nultou složku, pak jeden, který má první složku a tak dál, až jeden, který má N- první složku. A všude jen mají nuly. Takže když je sečtu, tak dostanu dohromady vektor, který má všechny složky v pořádku. Dostanu přesně ten vektor Y. Souhlasíte? Jo, je to vidět? Pokud ne, tak protestujte, prosím. No teď si všimnu, že když nakombinuju ty vektory B je se stejnými koeficienty, tak dostanu něco, co se mi Fourierovsky zobrazí na to Y. Já vím, že vektor B0 se zobrazí na E0. Takže z linearity Y krát B0 se zobrazí na Y krát E0. No takže speciálně, když položím, že X je suma přes všechna je z Y je krát B je. A tohle to prožinu Fourierkou. Tak dostanu tohle. To já vím, že Fourierka je lineární, takže Fourierka ze sumy něčeho je suma Fourierek těch jednotlivých členů. Taky z linearity Fourierka z Y je krát B je Y je krát Fourierka z B je. Ale ta B je byla zvolená, takže Fourierka z B je, takže dostanu přesně tuhle sumu. Takže takhle vypadá inverze Fourierky. No tak si to pojďme napsat. Co bude, že X je, no je X, Já tady s dovolením přeznačím, já tady napíšu káčka. A teď budu mít x je suma přes všechna k s yk krát. Jo, tady mám součet vektorů, nějaký, součet nějaký násobků vektorů. A když se tam na j tou složku tohohle, tak prostě stačí sečíst j té složky tohohle. Jo, ty složky, jako to, co se děje na nulté souřadnici, nijak neinteraguje s tím, co se děje na první souřadnici a tak dále. Takže když si z toho výsledku vybrat j tou souřadnici, tak ji rovnou můžu vybrat z toho vstupu a počítat to jenom téhle souřadnici. Takže tady mi vyjde j ta složka vektoru bk. No ale j ta složka vektoru bk, bk už víme, že to je 1 lomeno n. Jo, tady mám pohozené k a j. Když si musím dát pozor, abych to nepopletl, krát omega na n minus k krát j. A teď tohle 1 lomeno n vyhodím před sumu. A omega na n minus k je totéž jako omega na minus k. Takže tohle to bude omega na minus jk, což je 1 lomeno omega na jk. Což je komplexně združená omega na jk. A teď si všimněte, co nám vyšlo. Teď si všimněte, že tenhle vzoreček je zase Fourierova transformace. Jenom místo původní omegy se nám tam objevila omega s proužkem, čili komplexně združená omega. Ale to víme, že je taky primitivní n-tá odmocnina z jedničky. Takže to celé dává smysl. Prostě jsme jenom od jedné primitivní odmocniny z jedničky přešli k druhé. A navíc jsme to ještě celé vydělili n-kem. Čili inverzní Fourierova transformace vypadá skoro jako ta dopředná, kromě toho, že jsme vyměnili omegu za komplexně združenou a kromě toho, že všechno dělíme n-kem. Tohle by vám mohlo připadat divně asymetrické, že v jednom případě dělíme n-kem, v druhém ne. Dá se to celé posymetričtit tím, že pokaždé dělíte odmocněnou s n. Pak ta transformace má některé hezké vlastnosti navíc, jako například, že zachovává velikosti vektorů. To obyče euklidovskou normu vektorů zachovává. Ale na druhou stranu, pak zas i pro velmi jednoduché celočíselné vektory produkuje nějaké iracionální výsledky, což pro mnoho aplikací je strašně nepříjemné. Takže já ji s dovolením raději zadefinuju tady tím asymetrickým způsobem, kterými bude v některých hezkých případech zachovávat celočíselnost, než abych se směřoval se spoustou iracionálních čísel. Tak. Teď je takový dobrý save point. Zkuste se přihlásit, kdo jste to pochopili až sem. Kdo ne, můžete se zkusit na něco zeptat. Půjdeme dál. Kolik máme času? Hej. Pardon, mně se právě rozkočily hodiny. Máte někdo po ruce čas? 14.33, takže mám ještě půl hodiny. Teď bychom se pomalu mohli začít dostávat k čemu to je celé dobré. Tak, zkusím vám teď ukázat jednu aplikaci na rychlé násobení polynomů. Budeme z toho konstruovat nějaký algoritmus, který bude násobit dva polynomy. A bude to dělat nečekaně rychle. Představte si, že máte nějaký polynom P, proměnné x, což bude nějak P0 x na druhou plus P1 x na druhou, x na prvou a tak dál až plus P n minus 1 x na n minus 1. A pak bude mít nějaký polynom QX, to bude to samé, ale koeficienty budou Q0 až Qn. Teď si představte, že chcete tyhle dva polynomy vynásobit. Čili chcete najít nějaký polynom R, který bude hovořit R krát Q. No, co se stane, když násobíte takovéhle dva výrazy? Zkusme si ho roznásobit. Co z toho dostaneme, že to je suma přes všechna JK z P je QK X na J plus K. Když budu násobit dvě takovéhle závorky, délky n, tak v tom roznásobení najdu n na druhou členů. Typu jeden člen z toho prvního polynomu krát jeden člen z toho druhého polynomu. Takže vždycky to bude p je krát qk a ještě tam bylo x, x na j krát x na k, což je x na j plus k. Počátku? Ale jo, samozřejmě tohle to mi dá nějakých n na druhou členů, ale exponenty u těch členů jsou nejvíc 2n minus 2. Takže ve skutečnosti spousta členů má stejný exponent, tak zkusme pozbírat vždycky dohromady všechny členy, které mají stejný exponent. Tak to je suma přes všechny exponenty z x na j, x na ten exponent, krát teď potřebuji pozbírat všechno, co jsem, no, n, radši ne, znova je, radši něco jiného, t, tady bude x na t, a tady potřebuji pozbírat všechny členy, které se, když se exponent, když exponent vyjde jako x na t, že je vždycky všechna j, k taková, že j plus k je t. Takže si můžu říct, že jčko jde od 0 do t a káčku bude vždycky t minus j. Tady bude J od 0 do T a tady bude T J k V T minus J. Čili tohle je formulka, která nám řekne pro každou mocninu X, jaký je koeficient u téhle té mocniny v součinu těch dvou polynomů. Vidíte to v tom? Jak pracné je tohleto spočítat? No mám něco jako přibližně 2n různých mocnin, různých exponentů, řádově n, a pro každou z nich počítám takovouhle sumu, která má řádově n členů. Takže tohle to celé bude mít časovou složitost řádově n na druhou. A my bychom si moc přáli umět to rychleji. Protože spousta problémů se dá převést na násobení polynomů. Například, kdybychom uměli násobit polynomy rychleji než n na druhou, tak bychom uměli násobit n-ciferná čísla v čase lepším než n na druhou. Je takový ten školní algoritmus na násobení čísel na papíře, ten potřebuje n na druhou operací řádově. A bylo by hrozně pěkné to umět mnohem lépe. A skutečně vyjde, že se nakonec dají násobit čísla v téměř lineárním čase, a cesta k tomu vede přes násobení polynomu. Ale když se na to podíváte, tak tam jako není zjevná cesta, jak tenhle výpočet zrychlit. Tak zcela změníme úhel pohledu. Představte si, že vyhodnotíte ty polynomy P a Q v nějakých bodech x0, x1, x2 a tak dále. Prostě představte si, že si vezmete nějaké body, nějaké xové souřadnice x0, x1, x2 až xn minus 1. Pak vezmete graf toho polynomu P a najdete si na něm body pro tyhle konkrétní xy. Pak uděláte to tady s grafem polynomu Q Teď se můžete ptát, jaká je hodnota toho součinového polynomu v bodě xj. No to je hodnota pčka v tom bodě krát hodnota kvčka v tom bodě. Když r je součinem pčka a kvčka, tak r v jakémkoliv bodě xj musí být p v xj krát q v xj. Což znamená, že kdybyste dokázali najít ty body na těch křivkách, čili vyhodnotit ten polynom v n bodech, tak v lineárním čase prostými n součiny dokážete zjistit, jaké jsou hodnoty toho hledaného součinového polynomu v těch samých x. A teď by bylo hrozně pěkné, kdyby z těch hodnot šel ten polynom r jednoznačně zrekonstruovat. Čili bychom měli vyhodnotili polynomy p a q, pak bychom prostě ty funkční hodnoty vynásobili v lineárním čase a pak bychom k těm funkčním hodnotám, co nám vyšly, k těm součinům, našli polynom r, který jimi prochází a doufali, že tím vyjde ten správný polynom r, který jsme potřebovali. Tohle skoro funguje. Jenom těch bodů místo n bude potřebovat dvě. Proč to funguje? Platí krásná věta, která říká, že když máme polynom stupně d, stupeň je nejvyšší exponent týmen nulový koeficient, takže třeba kvadratická funkce funkce stupně d, je polynom stupně 2, tak jakmile známe hodnoty toho polynomu v aspoň d plus 1 bodech, tak je ten polynom jednoznačně určen. Takže například, když jsme ten polynom p, který má stupeň n minus 1, navzorkovali v n bodech, tak tím je jednoznačně určen.
Jaké jsou ty body?
Zatím jsme je zvolili úplně libovolně. Zatím to, co říkám, funguje pro jakoukoliv volbu, dokud jsou navzájem různé. Takže Pčko a Kvčko jsou tím svým navzorkováním jednoznačně určené. Co ten součin? No součin ne, protože ten součin má stupeň skoro 2n. On má 2n minus 2. Takže na to, abychom ho jednoznačně určili, budeme potřebovat 2n bodů místo n bodů. No tak to prostě celé uděláme ve 2n bodech místo v n bodech. Čili teď je plán takový, jestli zvolím 2n různých xů, jakkoliv, kdyby to mohla být čísla 1 až 2n, každém z nich vyhodnotím polynomy p a q, pak ty funkční hodnoty vynásobím, tím získám funkční hodnoty dohledaného polynomu r a pak najdu ten polynom. A teď už vím, že je to ten správný polynom. No, jen to má zatím celé několik zásadních děr. První díra je, že vyhodnotit polynom stupně n v jednom bodě podle definice trvá o n. Takže to naše vyhodnocení ve 2n bodech ve skutečnosti trvá zase kvadraticky dlouho. A druhý problém je, že zatím vůbec netušíme, jak z funkčních hodnot polynomu stanovit jeho koeficienty. Tak. Asi přijde finta. Je strašlivá finta. Teď opravdu vytáhnu králíka z klobouku za ušiska. Totiž, že já si řeknu, že když mám volnost v tom, jak si zvolím ty xy, tak já si je zvolím šikovně, aby se to vyhodnocovalo rychle. A ty moje xy budou mocniny nějaké vhodné omegy. Já si pořídím nějaké velké n, tak aby to byla jednak mocnina dvojky. To se nám bude hodit později. A aby to bylo aspoň dvakrát malé n. A ve skutečnosti místo toho, aby to vyhodnocovalo dvakrát malé n bodech, tak to budu vyhodnocovat ve velké n bodech. Omegu zvolím jako velké n-tovou primitivní odmocninu z jedničky. A ty moje body budou prostě body omega na nultou, omega na první až omega na velké n minus 1. A teď si všimněte, co se stane, když vyhodnotím polynom v omeze na j. No co dostanu? P omega na j No to je suma přes všechna k s koeficient toho polynomu krát tolikátá mocnina x, čili tolikátá mocnina omega na j, takže tady bude omega na j k. Připomíná vám to něco? To je Fourierova transformace, ne? To je... V podstatě jsme právě dokázali, že když vezmeme vektor koeficientů polynomu a Fourierovsky ho transformujeme, tak dostaneme vektor funkčních hodnot měřený v bodech, které jsou mocniny omegy. Takže Fourierova transformace nám spočítá, nám navzorkuje ty polynomy v dostatečně mnoha bodech. Čímž se mimochodem triviálně vyřeší rekonstrukce toho polynomu z hodnot. To je inverzní Fourierova transformace, to už víme, že existuje. Ale má to celé ještě jeden háček. Když budeme počítat Fourierovou transformaci podle definice, tak budeme každý koeficient počítat lineárně dlouho, takže celé zase bude kvadratické. Super, objevili jsme jiný kvadratický algoritmus na násobení polynomů, který má tu výhodu, že je mnohem komplikovanější. Tak, a teď vám ukážu algoritmus, který spočítá Fourierovou transformaci v čase n log n. A jakmile se nám to povede, tak jsme vyhráli, protože umíme v n log n navzorkovat oba polynomy, pak v o n vynásobit jednotlivé funkční hodnoty a pak v n log n inverzní Fourierku dopočítat ten polynom r. Spočítat jeho koeficienty. Čili Fourierku budeme prostě používat jako konverzi mezi koeficientovou reprezentací polynomu a reprezentací funkčními hodnotami v těchto těch bodech. Tak vidíte všichni, co chceme udělat? No tak nezbývá, než vymyslet, jak spočítat Fourierku v čase n log n. Mně se bude hodit to celé popisovat jako vyhodnocování polynomu. Myslím, že je to intuitivnější, než to celé popisovat v řeči té původní definice Fourierky. Čili chceme nějaký algoritmus, který na vstupu dostane polynom s n koeficienty, kde n bude mocnina dvojky, omegu, vůči které tu transformaci děláme, což má být nějaká n ta primitivní odmocnina z jedničky. A algoritmus vyplivne funkční hodnoty toho polynomu v mocninách omegy. Algoritmu budu už rovnou říkat FFT, fast-Fourier transform, a dostane vektor x0 až xn minus 1. Já s dovolením zase budu používat malé n pro dimenzi těch vektorů. A nějakou omegu. A výsledkem má být to x p0 až pn minus 1. A tě, ať zdůrazním, že to jsou ty koeficienty polynomu. A výsledkem bude vlastně polynom vyhodnocený v omeze na nultou až polynom vyhodnocený v omeze na n minus první. To už víme, že je přesně Fourierův obraz toho vektoru koeficientů. Jak to budeme dělat? Představte si, že chcete vyhodnotit polynom p v nějakém bodě x. Tak vy můžete rozdělit ten polynom na sudé exponenty a liché exponenty. Čili dostanete, tady sudá část bude p 0x na nultou plus p 2x na druhou až plus p n minus 2x na n minus druhou. Že nezapomeňte, že n je mocnina dvojky, takže je sudé. Tak. A pak to bude nějaká lichá část, to bude p 1x na první až plus p n minus 1x na n minus první. A teď si všimněte, že levá část, že sudá část není nic jiného, než vyhodnocení nějakého jiného kratšího polynomu v bodě x na druhou. Jo, tohleto je nějaký polynom s, tak říkáme to polynom z těch sudých indexů v bodě x na druhou. No, tady by se mi hrozně líbilo napsat to podobně, taky jako vyhodnocení nějakého polynomu poloviční délky. Mějme polynom l, který bude mít z těch koeficientů lichých pozicích, A když objednotím x na druhou, tak dostanu z koho, co potřebuji, jenom exponenty budou o jedna menší. Takže to celé ještě vynásobím x. Takže jsme dokázali, že px je s v bodě x na druhou plus x krát l v bodě x na druhou. Tohle to už zavádí nějakým algoritmem typu rozděl a paduj, který vezme jeden problém velikosti n a nechá si rekurzivně vyřešit dva problémy poloviční velikosti, totiž vyhodnocení těch polynomů s a l, a pak to poskládá dohromady. Uvědomme si, že tohle funguje. Že když budeme chtít vyhodnotit P v nějakém bodě omega na J, kde J bude menší než N půl pro začátek, tak tady nám vyjde, že to je S v bodě omega na 2J a tady bude omega na J krát L v bodě omega na 2J. Jenže, když N vydělíte dvěma, protože pracujete na jednom z polynomy poloviční velikosti, tak n pultá primitivní odmocnina z jedničky bude omega na druhou. Takže tohle to je opravdu omega na druhou na jétou, čili se ptáte na jétou složku výsledku toho algoritmu pro ten polynom S a tady bude to samé pro jétou složku na polynomu L. Ale tohle funguje jenom, když J je menší než n na druhou. Než n jeden na dvěma. Protože pak vám dojdou složky, pak se najednou budete ptát třeba na 3/4 n-tou složku z Fourierovy transformace nějakého vektoru poloviční délky. A ta složka tam prostě nebude. Takže za půlkou si musíme pomoct jinak. Ale pomůžeme si strašně snadno, všimneme si, že omega na n půl plus j, no to je omega na n půl krát omega na j. A teď použijeme tu vlastnost, kterou ještě máme napsanou tady, to je omega na n půl minus 1. Takže tohle to je minus omega na j to. Takže tady, když sem připíšem n půl, tak tady dostanem, že tohle je minus omega na j, ale minus něco na druhou je to něco na druhou. Tady zůstane omega na 2j, tady taky zůstane omega na 2j a tady se jenom objeví minus místo tohoto plus. Čili první půlku toho výsledného vektoru spočítám tak, že se prostě zarekurzím na ty dva problémy poloviční velikosti, ten sudý a lichý, a vždycky jednou složku výsledku vezmu z jedné složky do prvního mezi výsledku, z jedné složky do druhého mezi výsledku a jiné takhle zkombinuju. A pak jsme si všimli, že druhou půlku dostanu z těch samých mezi výsledku, jenom zkombinuju jinak, konkrétně tady místo plusu bude minus. Tak, kde jsme teď? Umíme Fourierovu transformaci n složek převést na dvě Fourierovy transformace n plus složek a rozdělit to na ty dva podproblémy a pak zase poskládat výsledky v lineárním čase. Čili, kdybyste si psali, jaká je časová složitost tohle algoritmu, jako nějaká funkce tn, tak to je 2x t n děleno dvěma, to jsou tam dvě rekurzivní volání na podproblémy, plus něco, co stojí řádově n. Znáte nějaký algoritmus rekurzivní, který má stejnou složitost? Jo, který se rozkládá taky v lineárním čase na dva podproblémy poloviční velikosti?
Merge sort
třeba, třídní slévání. Rekurzivně se třídím dvě, rozseknu posloupnost na půlky, rekurzivně se třídím každou půlku a pak ty výsledky sleju dohromady se chumím v lineárním čase. No a u merge sortu se dopočítá, že to má složitost n krát log r plus n, tak já to s dovolením teď nebudu dopočítávat, jen se odkážu a z toho bude plynout, že tenhle algoritmus FFT má složitost o n log n. No a jelikož víme, že inverzní Fourierka je vlastně dopředná Fourierka až na dělení n a nějaké komplexní tušení omegy, tak na ní funguje ten samý algoritmus, jenom nakrmíme jinou omegou a výsledek vydělíme n. Takže jak dopřednou, tak zpětnou Fourierovou transformaci umíme v čase NLK. Takže umíme polynomy násobit v čase NLK. Tak. Co čas?
55,
takže bychom měli asi tak skoro končit. Dobrá. Tak to si, to, vejde se nám tak akorát krátká odbočka, krátký appendix. Chcete spíš vědět něco o fyzikálních aplikacích nebo o tom, jak se násobí čísla? Tak, kdo chce fyzikální aplikace? 5, 6, co spousta. Kdo chce násobit čísla? Méně. Tak jo, tak já budu chvíli povídat o fyzice. Jak už jsme maličko nakousli, Fourierova transformace souvisí s něčím, čemu se říká spektrální nebo harmonický rozklad. A v podstatě to říká, že se nějaký komplikovaný pohyb dá poskládat z nějakých elementárních periodických pohybů. Co to znamená? Tak hezky je to třeba vidět, když budete analyzovat zvuk. Tak čisté tóny o nějaké frekvenci vypadají tak, že to jsou prostě, že jejich záznam je sinusovka. A platí překvapivá věc, a to, že když vezmete jakýkoliv složitý signál, tak ten signál vždycky dokážete nasčítat ze sinusovek o různých frekvencích. Takže kdybyste uměli tohle, tak můžete libovolný zvuk rozebrat na čisté tóny. Což se sakramensky hodí, například když chcete ten zvuk nějak počítačově analyzovat, kdybyste chtěli třeba rozpoznávat řeč, tak je dobré vědět, jaké frekvence jsou v ní zastoupené. Nebo kdybyste chtěli napsat program, který dostane nahrávku nějaké hudby a zkusí k tomu vygenerovat notový zápis. To je samozřejmě obecně hodně těžká úloha, ale takový základní podproblém, který musíte řešit, je rozpoznávání frekvencí. A tohle to moc hezky souvisí s Fourierovou transformací. Jenom, jo, kdybychom to chtěli dělat na počítači, tak na počítači se obrábí spojité funkce poměrně obtížně, než jsou popsané nekonečně mnoha čísly, tak si místo toho tu funkci navzorkujeme. Máme nějakou funkci, pro jednoduchost bude definovaná vždycky na intervalu 0,2π. A my ten interval rozsekáme pravidelně na n kousku. A zeptáme se na funkční hodnoty v těch krajních bodech těch kousků. Čili obecně bude mít nějaký vektor, jehož je ta složka, je ta funkce f vyhodnocená v bodě 2π lomeno n krát j. Tak takhle můžu navzorkovat libovolnou funkci. Samozřejmě, pokud ta funkce je divoká, tak ty navzorkované hodnoty nemusí být moc reprezentativní, ale pokud se ta funkce chová rozumně hladce a ji navzorkuje dostatečně hustě, tak v tom zásadě bude zachycena všechna důležitá informace o tvaru té funkce. Teď jako neříkám to úplně formálně, tohle by se muselo nějak říct poctivěji, ale pro základnou čistou by to mohlo stačit. A teď si představte, že budete vzorkovat síny a kosíny o celočíselných frekvencích. Čili třeba, že si vezmete, jo, co je sinus o frekvenci 1. Ten za tu jednu periodu od 0 do 2π bude mít jednu periodu. Tohle je sinus frekvence 1. Sinus frekvence 2 by se tam stihlo otočit dvakrát, takže bude vypadat takhle. Tak měl by mít taky amplitudu 1. A podobně to můžu dělat s kosíny. To budou jenom nějak posunuté síny. A co bychom mohli spočítat, že pokud vezmeme sinus o frekvenci k, tak jeho, a navzorkujeme si ho v n bodech, tak Fourierův obraz bude vypadat tak, že bude mít na pozicích k a minus k, čili n minus k, nějaké nenuly. Konkrétně to budou nějaká dvě ryze imaginární čísla s opačným znamínkem, kde tam bude něco takovéhohle, a všude jinde budou nuly. A naopak kosínus frekvencí k by vypadal tak, že má na k a minus k reálná čísla. Takže kdyby váš vstup byl navzorkovaný čistý sinus nebo kosinus o celočíselné frekvenci, tak z Fourierova obrazu poznáte, jaká je ta frekvence. No a jelikož Fourierka je lineární, tak když vám někdo dá signál, který je součtem několika sinusovek, tak Fourierův obraz bude mít nenuly, nebo se bude součtem Fourierových obrazů těch sinusovek, takže z nenulu v tom Fourierově obrazu poznáte, které frekvence v tom jsou zastoupené. A ono to funguje ještě mnohem hezčeji. A to, že každý Fourierův obraz se dá vyskládat z Fourierových obrazů sinusovek a kosinusovek. Takže pak pro každou reálnou funkci platí, že se dá nakombinovat ze sinusovek a kosinusovek navzorkovaných. Přičemž, jak tam je která sinusovka, respektive kosinusovka zastoupená, se dozvíte z Fourierova obrazu toho navzorkovaného vektoru. Takže vlastně, že jedná složka Fourierova obrazu odpovídá frekvenci je, s tím, že imaginární část té složky vám řekne, jak silný tam je sinus na téhle frekvenci, reálná část vám řekne, jak silný je to sinus. Zkuste si to někdy naprogramovat. Je docela fajn zkoušet to pak krmit různými zvuky a podívat se, co z toho leze. Jinak Fourierku můžete dělat i více rozměrně. Mohli byste třeba vzít obrázek, prohnat ho dvojrozměrnou Fourierovou transformací a pak ho dokážete rozložit na nějaké prostorové frekvence. Rovinné frekvence. Tím se teď, obecně Fourierkou se dá filtrovat. Kdybyste třeba chtěli v nějakém zvuku potlačit výšky, tak jedna taková primitivně účinná metoda je spočítáte Fourierův obraz, stlumíte koeficienty, které odpovídají vysokým frekvencím a pak to sfourierujete zpátky. Tak podobně můžete v obrazích rozmazávat detaily s tím, že spočítáte 2D Fourierku, eliminujete, snížíte koeficienty, které odpovídají vysokým prostorovým frekvencím a pak to sfourierujete zpátky.
Taky na čem to funguje?
No třeba, jo, velmi přibližně JPEGová komprese obrázků funguje tak, že se spočítá víceméně 2D Fourierka, respektive měří se obrázek rozdlaždičku 1 dlaždičky 8x8, pro každou dlaždičku se spočítá 2D Fourierka a pak si různé frekvence reprezentujete různě přesně. Takže na některé frekvence vám stačí podstatně méně bitů na ty koeficienty než na jiné a ono to nějak tak magicky vyjde, když ty váhy nastavíte správně, že, nebo tam množství bitů přidělené jednotlivým frekvencím, že ten obrázek, když se prožene tímhle a pak inverzí, vypadá hodně podobně tomu původnímu. Tak. To je asi všechno. Máte nějaké dotazy?
Já vím, že existuje Fourierka i spojitá. Okolik je to složitější a okolik si k čemu pomůžu?
Jasně.
Protože nejde spočítat na počítač.
Že? Spojitá Fourierka by měla na vstupu spojitou funkci a na výstupu by měla nekonečnou řadu. Prostě kombinoval bych síny a kosíny o všech přirozených frekvencích, nejen 0 až n5. A pak by platilo, že pokud ta původní spojitá funkce byla aspoň trochu slušně vychovaná, pak součet té řady těch sínů a kosínů opravdu dá přesně tu původní funkci. Co znamená slušně vychovaná? Pro začátek, kdyby měla ve všech bodech derivaci. Ve skutečnosti, pokud derivaci nemá v... Myslím, že nejvýše... Pokud nemá derivaci v konečně mnoha bodech, pak platí, že ještě stále ta příslušná Fourierova řada se poskládá ve všech ostatních bodech na tu funkci. Jen v těch bodech, kde neexistovala derivace, tak se to chová nějak trochu divoce. Takže prostě člověk nemůže čekat, že dostane shodovitou funkci. Je tam, co by byla funkční hodnota v tomhle bodě? Ve skutečnosti to dopadne tak, že ta Fourierova řada bude konvergovat, že všude mimo ten bod toho zlomu to opravdu bude dávat tu jedničku nebo minus jedničku a v bodě toho zlomu to dá nulu, to dá přesně ten bod mezi. To platí, chová se dokonce i nějak rozumně pro ty body, kde ta funkce není hladká, pokud tam existují aspoň nějaké jednostranné limity nebo něco takového. A takhle tohle přibližně to, co vypadne ze spojité Fourierky, ale je trochu složitější to, jak se spočítá. Jo, my jsme to dělali jak takto diskrétně v konečném světě, tak ty naše ty jednotlivé y jsme v podstatě dostávali jako skalární součiny dvou konečných vektorů. Kdežto v... Že ono se na to v podstatě dá koukat tak, že mám nějakou ortogonální bázi vektorového prostoru, tvořenou vektory, které jsou mocniny omegy, které jsou generované mocninami omegy. A tamhle to není nic jiného, než rozklad do téhleté báze projekcemi do jednotlivých součinic pomocí skalárních součinů. A to samé můžu udělat v prostoru všech nějakých rozumných funkcí. S tím, že tam si skalární součin definuju nějakým integrálem. Tam si je definuju, když to budu celé na intervalu 0, 2, pi, tak definuju, že skalární součin funkcí f a g, teď to budu popisovat reálně chvíli, je definovaný jako integrál od nuly do 2 pi z fx gx dx. A nahlídnu, že když f a g budou nějaké síny a kosíny s celočíselnými frekvencemi, tak ty skalární součiny vyjdou všechny nulové. Čili opravdu je to ortogonální. Že ten sinus nebo kosinus sám se sebou dá něco rozumného, dá nějakou konstantu. Takže se na to zase můžu koukat jako na rozklad nějaké ortogonální báze. Ortonormální, že hodně znormuju nějakými konstantami. Takže pak ty jednotlivé Fourierovy koeficienty budou vždycky integrál z fx krát sinus nebo kosinus z kx pro k, které ti udává frekvenci. Takže takhle nějak pak vyjde spojitá Fourierka. Ale ty musíš umět tyhle integrály spočítat, což pokud ta funkce je jakákoliv složitější, tak nakonec stejně skončí u numerického integrování. A to už si člověk může rovnou napočítat FFTčko. A jo, nejspíš neseženeš algoritmus numerické integrování, který těch n integrálů spočítá v čase n log n. Takže je lepší to prostě nejdřív zdiskretizovat a pak už použít efektivní diskrétní algoritmus. Takhle přibližně. Jinak, že ono to samozřejmě celé nejpřirozeněji žije v komplexních prostorech funkcí, protože prostě sinus a kosinus jsou pouze dva různé řezy komplexní exponenciálů. Tak je jednodušší, než se pořád patlat s tím, že někde jsou síny, někde jsou kosíny, tak to celé popsat komplexními exponenciálemi, což vlastně my udělali tady. Že až dodatečně jsme si všimli, že jako se nějak dá napromítat na síny a kosíny, tak to samé funguje pro spojitou Fourierku, ale tam už člověk se musí trošku zavidlet v komplexní analýze, aby věděl, co to znamená. Tak další dotazy? To v tom případě to asi všechno.